cómo graba los programas. Ao longo desta aventura de programación precisarás gardar os teus programas. En función de se estes teñen unha ou máis secuencias, tes dúas opcións. Unha secuencia. Se queres gardar o programa cunha secuencia, fai clic co botón dereito do rato e selecciona a opción Gardar a imaxe do programa. Garda unha imaxe destes bloques como ficheiro PNG. Máis dunha secuencia. Fai clic na imaxe do portafolio e selecciona a opción Gardar como se indica na imaxe. Pon un nome ao teu arquivo de gardarás en formato .vp. Ademais, premendo na pantalla, pódense gardar todos os programas visibles en formato .png. Abrir un programa xa feito. Se o programa é en formato .vp, Microblog, xa abre-o directamente. Se o programa está en formato .png, hai que seleccionar a opción Todos os arquivos.